aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de joi, 28 iulie. Starea vremii, mai întâi, răcoarea de peste noapte se va delua rapid încă din primele ore ale dimineții, urmând ca la amiază cel mai confortabil să fie la umbră, pentru că și azi prognozele meteorologilor anunță temperaturi ridicate. Maxime de 31 de grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 32 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 33 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Incidența COVID-19 în municipiul Chișinău a depășit în mod semnificativ în ultima săptămână pragul la care se instituie în mod obișnuit codul roșu de alertă epidemiologică. Șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, a spus Europei Libere că numai Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică este în drept să anunțe instituirea codului și eventuale restricții pentru a diminua răspândirea cazurilor. Responsabilul de la primărie anticipează însă că nu se va ajunge la măsuri sanitare dure, așa cum veți auzi în interviul ce urmează. În partea a doua a emisiunii difuzăm sinteza unui interviu cu șefa diplomației germane, Annalena Baerbock. Apoi trecem în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent, astăzi sub semnătura lui Dan Alexe. Așadar, în capitală, numărul noilor îmbolnăviri cu COVID-19 crește simțitor de la o săptămână la alta. În municipiul Chișinău, masca de protecție este obligatorie în spitale și se recomandă în transport și spațiile închise. Sunt decizii ale responsabililor locali din sănătate. Despre evoluția îmbolnăvirilor și situația din spitale, colega mea Liuba Maxim a stat de vorbă cu Boris Gâlca, șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău.
A avut loc ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Urmărim evoluția infecției cu coronavirus și la nivel regional, dar și internațional. Se atestă la nivel internațional și regional o evoluție în creștere a infecției cu coronavirus, dar cu siguranță toate țările au o atitudine mai temperată față de această tulpină dominantă Omicron. Actualmente avem cu totul alt tablou imunitar al societății după 2 ani și jumătate de pandemie. Majoritatea populației în municipiul Chișinău este vaccinată. Când spun majoritatea, mă refer la acele circa 50% din populația municipiului vaccinată aici acasă, în Chișinău, și cele circa 20% din populație care s-au vaccinat peste hotare. Cumulativ am avea circa 70% din populație din Chișinău vaccinată, ceea ce denotă o imunitate sau un cadru imunitar sporit pentru populație. Este exact indicatorul Organizației Mondiale a Sănătății pentru o imunitate colectivă. O altă parte din populație, la fel majoritară, a trecut prin infecția COVID și are deja imunitatea naturală dobândită. Grupul, să spunem așa, de risc rămân copii și este adevărat că înregistrăm infecții în număr mare anume la copii, în special la copii în primul an de viață, dar și la alte grupuri de vârstă la copii. Recomandarea rămâne fermă pentru reguli generale de protecție. Primul rând, portul de mască de protecție, care are titlul de recomandare. Noi am insistat ca în instituțiile medicale să avem totuși portul obligatoriu. Recomandăm insistent în continuare portul de măști în toate spațiile închise. Recomandăm și mai insistent vaccinarea ca unica metodă de protejare.
Vroiam să vă întreb totuși, care este situația în spitalele din Chișinău și cât de pregătiți sunt ele pentru acest nou val?
Spitalele, în primul rând, nu sunt solicitate pentru internet. Majoritatea populației dezvoltă forme foarte ușoare, neesențiale, și se tratează ambulator, la medicul de familie. Presiunea acum este pe asistența medicală primară și nu pe spitale. vă spun că noi, dacă în valurile antecedente am avut 7 sau 8 spitale municipale implicate în COVID, acum ne descurcăm doar cu 3 spitale. Și acolo, deci, nu este ocupația la 100%. Dar, totuși, vaccinarea rămâne cel mai important lucru, fiindcă din rândul celor internați în spitale, cei care au dezvoltat din cauza unor comorbidități, unor patologii aferente, au dezvoltat forme, să zicem, medii sau mai grave, majoritatea sunt nevaccinați. Ori asta este o dovadă a importanței imunității dobândite prin vaccinare. Și salutăm foarte mult autorizarea în Republica Moldova și a dozei booster 2 sau doza 4 deja de vaccin. Pentru doza 4 sau doza booster 2 sunt eligibili nu doar persoanele care au fost recomandate în directiva, în ordinul Ministerului Sănătății. Oricine la proprie dorință se poate și trebuie să se vaccineze și nu-i va fi refuzat acest vaccin. Apelul este către populația care s-a vaccinat cu doza 1 și doza 2, dar nu au ajuns sau au refuzat sau au ezitat sau au crezut că au scăpat de COVID și nu au ajuns să se vaccineze cu doza 3, cu doza booster 1. Aici avem de lucrat. În Republica Moldova este autorizată și vaccinarea copiilor de la 12 ani. Vine noul an școlar.
Asta voiam să vă întreb, dacă la ședință s-a discutat despre acest lucru, pentru că mai e puțin și începe noul an școlar.
Am discutat, dar iarăși nu ține de competența noastră. Deci avem Agenția Națională de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, care elaborează politicile de vaccinare. Noi suntem executori, ca și direcție, ca și comisie municipală. Noi trebuie, în primul rând, să realizăm, să implementăm, să asigurăm implementarea recomandărilor Comisiei Naționale. Se zice că se va convoca de acum, zilele astea, cu mare întârziere.
Totuși, credeți că ce măsuri ar trebui să fie luate de autorități în condițiile în care, uite, avem un nou val de COVID și de curs de o lună începe nou an școlar?
Așa cum noi în Chișinău, așa și toate celelalte comisii teritoriale în raioane așteaptă ghidarea specialiștilor de forță care sunt la dispoziția Comisiei Naționale. Și cu regret noi nu avem acest lucru. Ne-am descurcat pe proprie inițiativă, pe proprie răspundere. O să vă zic ce am decis la comisie. În primul rând, revenim cu aceeași recomandare de port de mască în spațiile închise, cu titlul de recomandare insistentă, cu vaccinarea, cu aerisirea încăperilor și a spațiilor și igienizarea lor, cu asigurarea instituțiilor medicale cu rezerve de consumabile medicamente și mijloace de protecție. La acest capitol nu avem impedimente. Toate instituțiile medicale sunt asigurate cu tot ce este necesar. Am ținut cont de recomandările pentru asigurarea în program extins a centrelor de vaccinare. Am atenționat și așteptăm ghidarea autorităților centrale pentru vaccinarea copiilor, anume pentru a evita studiile online de la 1 septembrie. Trebuie să înțelegem un lucru. Infecția COVID devine sau a devenit deja o infecție cotidiană. Și măsurile de sănătate publică pentru controlul și prevenirea acestei infecții trebuie să fie, în primul rând, o conduită socială responsabilă. O problemă de principiu de îngrijorare individuală. Populația este bine informată cum trebuie să se protejeze și trebuie să țină cont că doar în felul cum se va comporta, cum se va proteja, așa va fi și rezultatul.
Dumneavoastră considerați că autoritățile ar trebui să instituie codul roșu de alertă COVID în Chișinău? Deci, și, de fapt, ce presupune acest cod roșu?
Uitați-vă, apropo, este codul de alertă roșu. Formula sau metodologia, după care este calculat codurile de alertă galben, portocaliu, roșu, a fost abrogată, a fost anulată printr-o hotărâre a CNESP-ului, pare mi se că în luna martie. Deci, acum, de fapt, faptul că noi spunem că avem cod roșu, o spunem după o metodologie care a fost abrogată. Bine, este un indicator. Deci, numărul de infecții nou depistate denotă că avem o creștere foarte mare a COVID-ului. Dar am zis, codul roșu, chiar dacă va fi declarat, măsurile impuse de sănătate publică vor fi diferite de codul roșu din primul sau al doilea val. Probabil nu vom avea careva închideri de activități, de activități economice, statul acasă și așa mai departe. Vom aștepta ședința Comisiei Naționale vom vedea acele recomandări care vor veni colegii și ca executori le vom implementa pe teritoriul municipiului Chișinău.
Pe 25 iulie, Republica Moldova a început vaccinarea împotriva COVID-19 cu a doua doză booster. Cum au reacționat locuitorii capitalii la acest anunț? Pentru că știm că sunt mulți care nu au făcut încă schema complet de imunizare.
Populația care a dorit să se vaccineze s-a vaccinat. Populația care a dorit să-și facă doza booster 1 și-a făcut-o. Acum, cine a trecut peste termenul valabil pentru a-și administra doza booster 2, o face. Și o face foarte responsabil. În Chișinău avem cea mai mare rată de vaccinare, inclusiv cu primele două doze, inclusiv cu doza 3, și probabil vom avea o cifră mare la fel de vaccinare cu doza 4. Este adevărat că o bună parte din populație s-a relaxat prea devreme. În neîncrederea față de vaccin, în faptul că COVID-ul a trecut, în faptul că și-a făcut primele doze de vaccin și are o imunitate suficientă, ori nu este așa. Informațiile bazate pe dovezi spun că organismul trebuie ajutat să-și mențină nivelul imunitar sporit și asta o putem face doar prin vaccinare. Da, chiar și cei care s-au vaccinat pot face din nou infecția, dar vor face o formă ușoară, în majoritatea cazurilor fără simptome, majoritatea cazurilor care nici nu vor avea nevoie de tratament sau tratament foarte simplu administrat în regim de ambulator. Totuși, în cazurile individuale, și aici este marea problemă, că ele sunt individuale, populația care are anumite comorbidități, populația vârstnică, care au anumite patologie aferentă, sunt în grupul de risc, fiindcă contractând COVID-ul chiar și formă ușoară, se poate agrava patologiile aferente.
Totuși, oamenii par să fie obosiți de informațiile despre COVID și toate aceste restricții. În aceste condiții, cum poate fi menținută o stare de precauție pentru a evita o nouă situație de criză?
În mare parte, noi suntem obligați să implementăm în teritoriul administrat acele recomandări a autorității publice centrale. De asta am zis, așteptăm ședința Comisiei Naționale, vom lua act și suplimentar, eventual, dacă vor veni cu alte recomandări, le vom aplica.
Vedem că pe zi ce trece se redeschid noi secții COVID în spitalele din Chișinău. Credeți că acum este perioada aceea de criză sau ne așteaptă o situație mai gravă din toamnă?
Secții COVID se deschid sau le vom activa gradual doar pentru copii. La moment cu adulți chiar nu avem nevoie de alte spații. Spitalele care sunt suficiente. Va fi nevoie, le vom activa, ele sunt pregătite. Pentru copii, nu am învățat lecția din omicronul din valul trecut, când toți copiii au fost afectați cel mai mult, când nu se ajungeau faturi pentru internare și acum se pare că mergem pe aceeași formulă. Aceste secții trebuie să fie în fiecare raion la nivelul fiecărui spital. Trebuie să avem un sistem medical flexibil care să răspundă imediat la necesitățile populației și aceste secții deja să fie activate în regim deja de serviciu. Nu ne mai sperie astăzi nimic. Noi am fost nepregătiți în primele două valuri. Acum noi avem experiența, avem deja cunoștințele respective, avem protocoalele de intervenție și avem, cel mai important, o bună informare și responsabilizare a populației.
A fost opinia lui Boris Gâlca, șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană nu va ceda în fața șantajului Moscovei, a declarat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, după ce Gazprom a anunțat o nouă reducere substanțială a gazului livrat prin magistrala Nord Stream 1, care leagă Rusia de Germania. Relatează Ileana Giurchescu.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Într-un interviu cu Europa Liberă, Baerbock a spus că țara sa și Uniunea Europeană văd în tactica Rusiei încă o încercare de a diviza Uniunea Europeană, sortită eșecului, pentru că Europa este unită, așa de unită cum nu a mai fost niciodată, și înțelege că trebuie să pună capăt dependenței sale de energia fosilă din Rusia. Annalena Baerbock a făcut aceste comentarii, cum spuneam, la o zi după ce gigantul energetic rus controlat de stat, Gazprom, a anunțat că începe să reducă la jumătate cantitatea de gaz furnizată Germaniei, și asta după ce livrează oricum la numai 40% din capacitatea normală a gazoductului. Gazprom a pus nevoia de a reduce din nou livrările de gaze pe seama unor probleme tehnice la o altă turbină și la o stație de compresie de la capătul rusesc al conductei. Atât Germania cât și Uniunea Europeană spun însă că nu există nicio justificare tehnică, totul fiind numai un pretext al Rusiei pentru a se răzbuna pe sancțiunile economice drastice impuse de Uniunea Europeană de la începerea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie. În acest context, Annalena Baerbock a adăugat în interviu cu Europa Liberă că dacă Rusia oprește chiar complet transportul gazului prin Nord Stream 1, Germania tot va continua să impună sancțiuni Rusiei și va continua să trimită arme și alte ajutoare Ucrainei.
I hear this and it really goes to my heart because yes, in the beginning
în același interviu, Annalena Baerbock a recunoscut că armata germană însă a făcut toate greșelile imaginabile când vine vorba de modernizare, așa că acum cu greu poate furniza arme moderne Ucrainei pentru că nu are de unde. Dar criticile că Germania a întârziat să ofere sprijin militar au mers la inimă și de aceea încercăm să ne îmbunătățim, a mai spus ministra germană de externe în interviu cu Europa Liberă. Cât privește posibile negocieri de pace pentru a pune capăt unui război, ale cărui consecințe se fac resimțite mult peste granițele Ucrainei, ministra germană de externe a reafirmat ceea ce spune constant guvernul de la Berlin, dar și executivul european, și anume, este vorba de integritatea teritorială a Ucrainei, așa că este la latitudinea Kievului să decide când și în ce condiții va negocia.
There's no other country or foreign minister or president on earth who has the right to.
Nicio țară, niciun ministru de externe, niciun președinte pe lumea asta nu are dreptul să decidă soarta teritoriului Ucrainei sau soarta ucrainienilor. Mai mult, Baerbock a ținut să sublinieze că orice acord, cum este și cel despre reluarea exporturilor de cereale prin porturile de la Marea Neagră, deci orice acord trebuie să fie unul realist, sustenabil, să poată fi aplicat și respectat de ambele părți. În acest context, Baerbock a reamintit nu numai de bombardarea portului Odessa la numai o zi după semnarea acordului privind cerealele, dar și de declarația ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care tot atunci a spus că țelurile Rusiei în Ucraina merg peste limitele regiunii estice Donbass, pentru că, citez, geografia s-a schimbat acum.
This put really the curtain about the real truth of the Russian government.
O declarație care a ridicat cu adevărat cortina de pe intențiile reale ale guvernului rus, așa că nu putem fi naivi, a declarat Baerbock în interviu cu Europa Liberă, nu putem fi naivi când vine vorba de o pace impusă. Chiar dacă încetează bombardamentele, oamenii nu sunt liberi sau suverani, avem exemplu din Belarus, a mai spus ministra germană de externe în interviu cu Europa Liberă.
Acuzată de mai multe ori că folosește foametea ca armă de război, Rusia continuă să atace orașul port ucrainean Odessa, în ciuda acordului de la Istanbul, care ar fi urmat să garanteze exportul cerealelor din Ucraina în condiții sigure. Ultimul atac confirmat asupra Odesei a avut loc marți dimineață, după cel de sâmbătă, provocând și o nouă creștere a prețului la greu pe piețele internaționale. Detalii de la Radu Benea.
Rusia a vizat regiunile ucrainene Odessa și Nicolaev de la Marea Neagră cu atacuri aeriene la 26 iulie, lovind clădiri civile și infrastructura portuară. Bombardiere și avioane de luptă rusești cu rază lungă de acțiune au lansat loviturile dinspre Marea Neagră, a declarat armata ucraineană. În regiunea Odessa, clădirile lovite au fost cuprinse de flăcări, iar în regiunea Nicolaev a fost vizată infrastructura portuară. Atacurile au avut loc la câteva zile după un alt bombardament rusesc asupra portului Odessa, punând sub semnul întrebării un acord pentru reluarea exporturilor de cereale din Ucraina, care au fost blocate din cauza războiului. La câteva ore după loviturile de marți, Kiril Stremousov, adjunctul șefului administrației militare din regiunea Herson, numit de Moscova, a declarat că regiunile Odessa și Nicolaev vor fi în curând eliberate de către forțele rusești. La Kiev, Ministerul de Externe a catalogat bombardarea Odesei drept un afront la adresa NATO și a Turciei, care au făcut eforturi pentru a se ajunge la un acord. În replică, Moscova a spus că acordul nu îi interzice să-și continue ceea ce numește operațiunea militară. Pe de altă parte, Ministerul Britanic al Apărării a declarat pe 26 iulie că nu există niciun indiciu că în portul Odessa bombardat de Rusia s-ar fi aflat o navă militară ucrainană și o instalație de rachete, contrazicând afirmațiile Kremlinului despre faptul că ar fi vizat ținte militare. Atacul rusesc de sâmbătă a avut loc la o zi după ce Rusia a semnat un acord cu Ucraina, ONU și Turcia pentru reluarea exportului de cereale ucrainene prin Marea Neagră, inclusiv prin portul Odessa, după luni de zile în care porturile ucrainene au fost blocate de flota militară rusă. Acordul încheiat la Istanbul a dat speranțe că poate fi evitată o criză alimentară globală. Potrivit acordului, navele cu cereale ar urma să folosească pasaje sigure cartografiate de marina ucraineană pentru a evita minele din Marea Neagră. Turcia ar fi responsabilă să inspecteze vasele pentru a se asigura că nu sunt transportate arme. Ucraina este unul din cei mai mari exportatori mondiali de grâu, porumb și ulei de floarea soarelui, dar invazia rusească începută la 24 februarie a periclitat exporturile și a dus la scumpirea alimentelor pe plan global. Bombardamentul rusesc a cauzat scumpirea bruscă a grâului pe 25 iulie, în ciuda afirmațiilor Kremlinului că nu va afecta exporturile de cereale. Contractele pe termen pentru grâu de la bursa din Chicago au crescut cu aproape 4% până la $7,8 pe bușel, recuperând o mare parte din terenul pierdut după semnarea acordului. Serviciile speciale ale armatei britanice au spus că bombardarea portului din Odessa poate fi explicată prin faptul că Moscova nu se poate apropia de el pe mare din cauza capacității Ucrainei de a lovi navele rusești cu propriile rachete antinavă. Neputința Rusiei de a lansa un astfel de asalt asupra principalului oraș port al Ucrainei la Marea Neagră a subminat în mod semnificativ planul general de invazie al Rusiei, se spune în nota Ministerului Britanic al Apărării. Acestea estimează că Rusia va încerca în continuare să distrugă capacitatea de apărare antinavă a Ucrainei, dar că rușii își plănuiesc atacurile în mod defectuos de la centru pe baza unor informații învechite. Totuși, Kievul se așteaptă ca primele exporturi de cereale să plece din porturile de la Marea Neagră încă în această săptămână, în ciuda atacurilor rusești. Primul port redeschis va fi cel de la Cernomorsk, regiunea Odessa, urmat de portul comercial Odessa.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore. Le sintetizează Alexandru Ieftode.
Comisia Preveting a început să respingă candidați înscriși la concursul pentru funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Compusă din experți străini și locali, comisia verifică integritatea candidaților. Primul descalificat este magistratul Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău, sediul Buicani. A fost descalificat pe motiv că nu a depus în termen declarația de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, relatează ziarul de gardă. Citând decizia de respingere publicată la 27 iulie pe site-ul CSM. Creată la începutul anului, Comisia pentru Evaluarea Externă a Magistraților este văzută de Guvernarea PAS drept un instrument esențial pentru curățarea justiției de persoane compromise. Guvernul a aprobat la 27 iulie decizia să li se acorde compensații celor care și-au luat locuințe prin programul de stat Prima Casă și care spun acum că riscă să nu mai poată rambursa creditele din cauza majorării dobânzii cu 50% în ultimele luni. Compensația se va acorda lunar timp de 6 luni celor aproape 8.000 de persoane care la data de 30 iunie 2022 aveau statut de beneficiare ale acestui program de stat, relatează portalul Newsmaker. Guvernul a luat decizia după o serie de proteste ale participanților la programul de achiziție de locuințe prin credite garantate de stat. Guvernul a cerut Parlamentului să mai extindă cu 2 luni starea de urgență introdusă la începutul invaziei rusești în Ucraina în februarie. Cererea aprobată în ședința Cabinetului de Ministri din 27 iulie a fost prezentată de ministra de interne Ana Revenco. Portalul TV8 o citează pe prim-ministra Natalia Gavrilița, justificând propunerea prin faptul că riscurile continuă să fie foarte mari din perspectiva fluxului de refugiați, în timp ce puterea spune că starea de urgență îi permite lua de decizii rapide, opoziția crede că este un pretext pentru a ocoli dezbaterile parlamentare în chestiuni de interes sporit. Un preot din Glodeni, bănuit că ar fi încercat să violeze un băiat de 12 ani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile, relatează portalul ProTV Chișinău. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei Glodeni la 27 iulie. Potrivit procurorilor, preotul ortodox nu-și recunoaște vina. Preotul este acuzat că ar fi adus la el acasă un minor din satul vecin, Bisericani, și că ar fi încercat să-l violeze, dar băiatul a scăpat și a alertat rudele. Incidentul s-ar fi petrecut după ce acuzatul consumase băuturi alcoolice. Portalul nordnews.md scrie că nu a comentat cazul nici Mitropolia Moldovei, nici episcopul de Bălți și Fălești Marchel, în subordinea căruia se află preotul din Glodeni. Știrea că președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu trei foști președinți moldoveni, Mircea Snegur, Petru Lucinschi și Nicolae Timofti, trezește cel mai mare interes în ultimele 24 de ore pe Facebook-ul moldovean, monitorizat de Europa Liberă cu ajutorul aplicației CrowdTangle. O altă postare populară a presiei moldovene pe Facebook este că fostul președinte interimar, Mihai Ghimpu, un rival al Maiei Sandu, critică activitatea șefei statului. Pe Instagramul moldovean este populară o postare despre faptul că incidența cazurilor noi de COVID-19 a depășit în municipiul Chișinău pragul de cod roșu, potrivit datelor pe ultima săptămână ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
Jurnalul de corespondent acum de Dan Alexe.
Am mai vorbit despre minunata istoria Moldovei și Valahiei a lui Jean-Louis Carrat, revoluționar francez ghilotinat la Paris în 1793, dar care înainte de asta, ca un aventurier autentic, a călătorit un deceniu prin Europa, a făcut închisoare pentru datorii în Anglia și a fost secretar și preceptor domnesc al Moldovei pe lângă fanariotul de origine albaneză Grigore Ghica. Acolo, Carrat și-a publicat în franceză în 1777 istoria Moldovei și a Valahiei. Cartea a avut un oarecare succes în contextul naționalismului românesc de-a lungul secolului al XIX-lea, fiind, de pildă, sursa legendei cu muma lui Ștefan cel Mare, care refuză să-i deschidă acestuia porțile cetății când se întoarce învins și îl trimite înapoi la război. Cu migală de jurnalist și statistician, Carrat măsoară toate prețurile bunurilor și le compară cu cele din Franța sau din alte țări europene. Moldova, de pildă, vindea mai multe milioane de oi în fiecare an la Istanbul pe un preț de nimic. Carrat constată și mari diferențe între Moldova și Valahia. În Moldova nu prea se creșteau porci, de pildă, pe când Valahia avea o adevărată industrie a porcilor pe care îi vindea în Ungaria. Iași avea o populație de 30.000 de locuitori. Populația Bucureștiului e estimată dublu la 60.000. Carrat evaluează de altfel populația reunită a Moldovei și Valahiei la nu mai mult de o jumătate de milion de oameni. Câteva din remarcile lui Carrat pot surprinde astăzi, deși acest aventurier erudit care cunoscuse toate curțile Europei știa ce spune când făcea comparații. El găsește, de pildă, că valahii sunt soldați buni și de nădejde atunci când sunt bine încadrați. Despre moldoveni ce scrie că sunt deosebit de iubărețe, înclinate mult spre amor, lucru pe care îl remarcase și domnitorul Cantemir cu 3/4 de secol înainte. Analfabetismul era însă general printre femei. În concluzie, scria Carrat, dacă cele două provincii ar fi putut trece sub stăpânirea împăratului Austriei sau a regelui Prusiei, scrie el, țara asta ar putea deveni una din cele mai frumoase regiuni ale Europei. În loc de asta, e lăsată să lâncezească sub exploatarea grecilor trimiși de la Stambul, greci despre care autorul are numai cuvinte de ocară și insulte. Tot cuvinte de ocară și insulte are autorul și pentru intrigantul domnitor brâncoveanu al Valahiei, în vreme ce Carrat nu-și ascunde preferința pentru Cantemir al Moldovei și pentru moldoveni în general, cu unele rezerve totuși. El găsește mâncarea moldovenilor dezgustătoare, dar mai ales dansul de la petreceri, hora comună bărbați-femei, îi se pare un spectacol de un ridicol absolut. Iată descrierea. Un cerc compus din bărbați și femei, ținându-se de mâini, cu burta încordată și fesele strânse, ridică și coboară brațele, pășind înainte și înapoi, stânga-dreapta, cu spatele țeapă în gâtul încordat, mișcându-se stângaci ca niște măgăruși obosiți la roata morii. Mărturisesc, scrie el, că după ce am văzut genul ăsta nou de dans, mă tot întreb dacă moldovenii i-au învățat pe urși să țopăie sau urșii pe moldoveni. remarci antropologice personale de un tip care avea să fie discreditat o vreme înainte de a fi reintrodus la modă de un anume Claude Lévi-Strauss, care își începe epocala carte Tropice Triste, scrisă printre indienii din Amazonia, cu fraza "Urăsc călătoriile și exploratorii." Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.